नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं हांव वेदिका जोशी तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. सुरवेक मुखेल खबरो. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे आता कोंकणी आनी मराठींतल्यान उपलब्ध जातले अशें मुखेल न्यायाधीश डॉ चंद्रचूड हांणी सांगले. गोंय राज्यांत इंटरनॅशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन केंद्र तशेंच ग्लोबल फायनान्शियल सेंटर जावपाची तांक आसा. गोंय सरकारान हे विशीं विचार करचो अशी सुचोवणी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश डॉ चंद्रचूड हांणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां केल्या. गोवा बागायतदार सहकारी संस्थेची वेंचणूक फाल्यां जातली. मदले सुटयेंतल्या खाणाचेर अंदू राज्यांत 28,27,00,000 रुपया खर्च जातले. आतां पुराय खबरो. देशाच्या स्वातंत्र्या उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्याचें भाशांतर प्रादेशीक भाशांनी जालां. सुमार 37,000 निवाड्यांचें भाशांतर केलां. लोकांक हे निवाडे तांच्या भाशेंत कळचे ह्या हेतान हें काम न्यायालयान हातांत घेतलां. अशाच पद्दतीन साहित्याचें लिखाण लेगीत वेगवेगळ्या भारतीय भाशांनी भाशांतर जावन उपलब्ध जावपाक जाय. तशेंच ऑनलायन पद्दतीन लेगीत हीं पुस्तकां उपलब्ध आसपाक जाय अशें विधान भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश डॉ धनंजय चंद्रचूड हांणी केलां. ते राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी बरयल्ल्या ट्रेडिशनल ट्रीज ऑफ भारत ह्या पुस्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्याक उलयताले. निसर्ग मनशाची गरज भागोवंक शकता, तांच्यो आशा आनी हावेस न्हय, ताका लागून निसर्गाचो ह्रास करचो न्हय अशें आवाहन मुखेल न्यायाधीश चंद्रचूड हांणी ह्या वेळार केलें. झाडां आमच्या संस्कृती कडेन तशेंच पर्यावरणीय समतोल आनी ऋतुचक्राचो तोल सांबाळपाच्या हेतान खूब म्हत्वाचें काम करतात, ताका लागून झाडांचें म्हत्व समजून घेवन तांकां जपपाक जाय अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार म्हणलें. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी ह्या वेळार पुस्तका विशीं म्हायती दिली. ही कार्यावळ पणजी दोनापावल राजभवनांत दरबार सभाघरांत जाली. भारतांत इंटरनॅशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन केंद्र नाशिल्ल्यान वेवसायीक पावंड्यावेल्या केशी खातीर भारतांतल्या उद्देजकांक दुबय तशेंच हेर देशांनी वचून न्याय मेळोवचो पडटा. गोंय राज्यांत इंटरनॅशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन केंद्र तशेंच ग्लोबल फायनान्शियल सेंटर जावपाची तांक आसा. गोंय सरकारान हे विशीं गंभीरतायेन विचार करचो अशी सुचोवणी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश डॉ धनंजय चंद्रचूड हांणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां केल्या. ते मेर्शे नव्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालया संकुलाच्या उक्तावण सुवाळ्याक उलयताले. समाजीक उदरगती खातीर गोंयांत सदांच नव्यो घडणुको पळोवपाक मेळटात. समाजाच्या जडणघडणीत हें म्हत्वाचें आसा अशेंय तांणी म्हळें. बायलां, भुरगीं तशेंच समाजांतल्या गरजू आनी दुर्बल घटकांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर न्यायवेवस्थेन काम करपाक जाय. तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून दावे बेगोबेग निकालांत काडपाक जाय अशें तांणी ह्या वेळार म्हळें. न्यायवेवस्थेक एक बरी सुसज्ज यंत्रणा दिवन न्यायालयीन वेव्हार सुटसुटीत करपा खातीर सरकार काम करता. न्यायापासून कोणच वंचित उरपाक जायना अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. ह्या वेळार सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अभय ओक, राजेश बिंदाल, मुंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, कायदो मंत्री आलेक सिकेरा, गोंयचे एडवोकेट जनरल देविदास पांगम तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयच्या सहकार वाठारांतली एक मोठी संस्था गोवा बागायतदार सहकारी संस्थेची संचालक मंडळा खातीरची वेंचणूक फाल्यां जातली. ह्या संस्थेचे 10,042 भागधारक मतदार फाल्यां गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यान 12 उमेदवार वेंचून काडटले. 19 वांगड्यांच्या संचालक मंडळांतले 7 वांगडी आदींच बिनविरोध वेंचून आयल्यात. ह्या 12 वांगड्यां खातीर 16 उमेदवार वेंचणूक आखाड्यांत आसा. नवे मंडळ 2024-2029 ह्या 5 वर्सांच्या काळा खातीर आसतले. 1964 वर्सा सुरू जाल्ली गोवा बागायतदार सहकारी खरेदी विक्री संस्था अंदू आपले हिरक महोत्सवी वर्स मनयता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
Hi dude, how are you?
Best yaar. Startup India zindabad.
Startup India zindabad.
Are Startup India cha aadharan business suru kelo ani Akashvani cher jahirat dili.
Wow! Makay sang mare kashi ti?
Chal ya tar Akashvani cher.
Akashvani Panji Altino Panji Goy.
Phone number
2224455
2224455.
आज आमच्या वांगडा आसा डॉक्टर सुजाता कुवेलकर. आज ती आमकां आमची कात स्वस्थ आनी निरोगी दवर
38,27,00,000 रुपया खर्च जातले. केंद्रा कडल्यान 18,78,00,000 निधी मेळटलो. उरिल्ली रक्कम राज्य सरकार घालतले अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगलां. दर वर्सा परस अंदू गोंय सरकार चड खर्च करतले अशें तांणी सांगले. मदले सुटयेंतल्या खाणा विशीं कांय गजालींचें स्पश्टीकरण करपा खातीर शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी शुक्रारा पत्रकार परिशद घेतली. हे वेळार तांणी ही म्हायती दिली. केंद्रा कडल्यान आतां मेरेन राज्याक 2 हप्ते मेळ्ळ्यात. 7,44,00,000 पयलो हप्तो 13 जूनाक मेळ्ळो. हाचे उपरांत 7,44,00,000 दुसरो हप्तो 25 जुलयाक मेळ्ळो. तिसऱ्या हप्त्या खातीरचो प्रस्ताव सादर केला. केंद्रा कडल्यान अंदू 18,78,00,000 रुपयांचो निधी मेळ्ळो. अंदू गोंय सरकार 10,91,00,000 रुपया मदले सुटयेतल्या खाणाचेर खर्च करतले. हे भायर गरज भागोवपा खातीर आनीक 8,48,00,000 रुपया मदल्या सुटयेंतल्या खाणाचेर खर्च करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. हाका लागून गोंय सरकार 19,39,00,000 रुपया मदले सुटयेच्या खाणाचेर खर्च करतले अशें शिक्षण संचालकांनी सांगले. गोंयकारांक मांसाहार आवडटा असो समज आसा. 2 वर्सां पयलीं 2 विद्यालयांनी मदले सुटयेंतल्या खाणांत तांतयां दिवपाचो प्रयोग जाल्लो. हाका मात पासून प्रतिसाद मेळ्ळो ना. हाका लागून मदले सुटयेंतल्या खाणांत तांतयां दिवपाचो प्रस्ताव रद्द जाला. चिकी नाचण्याचे लाडू मात विद्यार्थी खूब आवडीन खातात अशेंय शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगले. तळे दुर्गाभाट फोंडा हांगाच्या दुर्गा माता महिला मंडळ, देसाई मेडिकल रिसर्च सेंटर, वेलनेस डायग्नोस्टीक लॅबोरेटरी आनी प्रोग्रेसीव फोंडा अध्यक्ष विश्वनाथ दळवी हांच्या सहकारान आयतारा तळे दुर्गाभाट हांगा 20 ऑक्टोबराक सकाळी 8 ते दनपारां 1 मेरेन फुकट भलायकी तपासणी शिबीर आयोजीत केला. ह्या शिबिराचे उक्तावण भाजपा फोंडा मंडळाचे अध्यक्ष आनी प्रगतीशील फोंडाचे अध्यक्ष विश्वनाथ दळवी करतले. ह्या शिबिरांत काळजांच्या दुयेंसांचेर आनी गोडमुताचे दुयेंस, कॉलेस्टेरॉल, रक्तांतली साखर, ECG आनी हेर सामान्य दुयेंसां विशीं डॉ मिलिंद देसाई, डॉ सोनिया काणेकर, डॉ सलोनी नायक, डॉ आकाश नायक आनी डॉ सागर एस कुर्लुपे आदी तज्ञ डॉक्टर मार्गदर्शन करतले. ह्या शिबिराचो सगळ्यांनी लाव घेवचो अशी विनंती दुर्गा माता महिला मंडळाचे अध्यक्ष आरती दिनकर मुंडाये हांणी केल्या. नौदलाचे शिलाय केल्ले व्हडे 2025 वर्सा गुजरातांतल्या मांडवी सावन ओमानांतल्या मस्कत मेरेन पयली भोंवडी सुरू करतले. प्रधानमंत्रीचे अर्थीक सल्लागार समितीचे वांगडी संजीव सन्याल हांणी मंगळारा इंटरनॅशनल सेंटर गोंय ICG आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ही म्हायती दिल्या. महाराष्ट्रांतल्या अजिंठा लेण्यांत दाखयल्ल्या 5व्या शेंकड्यांतल्या शिलाय व्हड्याचे कलाकृतीचेर आधारून गोंयच्या दिवाड जुंव्याचेर आशिल्ल्या होडी इनोव्हेशन्स शिपयार्डांत नवें शिलाय व्हडें तयार करपाचें काम सुरू आसा. नव्या शिलाय व्हडें प्रकल्पाची संकल्पना सन्याल हांची आसा. 2025 मेरेन हें व्हडें तयार जातलें अशें तांणी सांगलें. 2023 वर्सा सुरू जाल्ल्या ह्या व्हड्याचें काम केरळाचे मास्टर व्हडे चालक बाबू शंकरन आनी तांचो पंगड करता. हातूंत पुर्विल्ली पद्दत वापरतात. तातूंत कात्याचो दोर, नुस्त्याचें तेल, नाल्लाचे तंतू आनी तांबड्या रंगद्रव्याचो उपेग करून व्हडें शिंवतात. पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरा हांचे अध्यक्षतेखाला आयज पर्वरी मंत्रालयांत सेंट फ्रांसीस झेवियर पवित्र अवशेष प्रदर्शना खातीरच्या सचिवालय समितीची बसका जाली. पोरणें गोंया 21 नोव्हेंबर 2024 ते 5 जानेवारी 2025 मेरेन सेंट फ्रांसीस झेवियर पवित्र अवशेष प्रदर्शन जातले. बसकेंत प्रदर्शना संबंधीत आयोजित कार्यक्रमांचे नियोजन, वेवस्था आनी देखरेख अशा विशयांचेर चर्चा जाली. ह्या वेळार भाविकांचे सुविधे खातीर सुरू केल्ले वेबसायटीचेय उक्तावण केले. भाविक HTTPS SFX EXPO 2024 .GOA .GOV .IN ह्या वेबसायटीचेर वचून म्हायती मेळोवंक शकतात. खबरो सोपोवचे पयलीं मुखेल खबरो परतून एक फावट. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे आतां कोंकणी आनी मराठींतल्यान उपलब्ध जातले अशें मुखेल न्यायाधीश डॉ चंद्रचूड हांणी सांगले. गोंय राज्याक इंटरनॅशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन केंद्र तशेंच ग्लोबल फायनान्शियल सेंटर जावपाची तांक आसा. गोंय सरकारान हे विशीं विचार करचो अशी सुचोवणी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश डॉ चंद्रचूड हांणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां केल्या. गोवा बागायतदार सहकारी संस्थेची वेंचणूक फाल्यां जातली. मदल्या सुटयेतल्या खाणाचेर अंदू राज्यांत 38,27,00,000 रुपया खर्च जातले. इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.